Энэхүү подкастуудаараа гэмт хэрэг, болсон явдал, сэтгцийн гаж үйлдэлүүдээс үүдэлтэй хүн амины хэрэг зэргийг хүмүүст сэрэмжлүүлэх үүднээс бэлтгэж та бүхэндээ хүргэж байна. Дээрх агуулгуудын хүрээнд сэтгэл санаа тавгүтэх магадaltaй болохоор жирэмсэн эхчүүд сэтгэл санаа докторгүй байгаа үедээ мөн 18-аас доош насныхан сонсохгүй байхыг зөвлөе. Энэ нь хувь хүний сонголт учраас хэрэг сонсох явцад контентын ярианы агуулгаас болж сэтгэл санаа тавгүрхвэл таныг сонсохоо зогсоогоорой гэж зөвлөе. Crime Station Podcast. Сайн байцгаана уу сонсогчдоо, та бүхэн амралтын өдрийг мэндийг хүргэе. За тэгэхээр өнөөдрийн дугаараар магадгүй зарим хүмүүсийн хувьд сонсохыг хүсчээсэн дугаар байж бас болох юм. А миний хувьд бол Крисиалда гэх одоо энэ эмэгтэйн талаар дугаар бэлдэе гэж нэг сарын сүүлээс бодож явж байгаад өнөөдөр энхүү та бүхэнд ярих гэж сууж байна. За энэ эмэгтэй бол 1970-аас 80 онуудын хооронд харт амхны том гарын одоо 8 очин явсан. Урд нь бол одоо Пабло Эскобарын талаарх дугаарыг та бүхэнд хүргэж ийсэн. А тэрийг бол санаж байгаа. Тухайн үедээ тэрбум доллараар үнэлэгдэх хэмжээний их хөрөнгөтэй тооцогдож дэлхийн хамгийн баян эрхмийн нэг болж ийсэн Пабло Эскобарын түүхийг та бүхэнд одоо хүргэхээс өмнө 3 сизонтэй нийт 30 ангитай киног нь бол үзэж ийсэн. Наркос гэд маш их тийм сэтгэлд хүрч чадсан гой кино бол байдаг. За тэгвэл Грисиалта гэх өнөөдрийг яригдах эмэгтэйн талаар за Netflix дээр энэ оны ихэр буюу 1 сарын 25-нд Griselda гэдэг нэртэй кино бол цацагдсан байгаа. Гэхдээ Narcos шиг олон ангитай бол биш. Бас тэгээд яг одоо бодит амьдралаасаа нэлийн хол зүрүүтэй хийгдсэн кино юм шиг санагдсан. За тэгээд энэ хүү киноны гол дүрт нь бол София Вергара тоглосон байлээ. А нийт бол 6 ангитай. Өнөөдөр би та бүхэнд киног нь бол ярихгүй. Амьдрал дээрээ одоо маш тийм зэрлэг, бараг л өөрт нь эвгүй хандсан дургуу хүргэсэн хүний цусыг нь үзчиж салдаг эмхтэй байсан гэгддэм билээ. А кинон дээрээ бол энэ Гриселда гэдэг эмхтэйг бодит амьдралаас нэлээд өөр харуулсан гэсэн тийм шүүмжлэлч гэсэн дагуулсан байсан болохоор та бүхэнд бодит амьдралыг нь ярихаар шийдээд ойлгомжтой байхаар задлж ярих болно. За ярьж эхлэхийн өмнө бол нэг зүйл хэлэхэд дугаартай холбогдлолтой зурагнууд бол энэ удаад бага орно. Пабло Эскобарын дугаар дээр бол одоо нэлийн зурагнууд оруулсан чинь үзэх хүмүүсийг нь хязгаарлаа гэсэн тийм сануулга ирээд тэгээ маш олон хүн бол үзэж чадаагүй үлдсэн. Тиймээс Алан Хиданы зураг болон бууз ихсэг, цуснуж, мөн хар тамхины зураг энтер бол энэ дугаарт харагдахгүй. Криселтагийн одоо болон түүний хүүхдүүдийн зарим зургуудыг оруулах болно. За тэгэхээр бүгдээрээ өнөөдрийн дугаар руугаа орцгоё. 1980-ад оны үеийн Майами, Америк нэгдсэн улсын нийт кокаины 70%, марихуанагийн 70%, мөн бусад төрлийн донтуулагч бодисны нийт 90%-ийг нь дангаараа одоо бусад хотуудаар тараадаг жинхэнэ гүүр болж исэн хот гэж ойлгож болохоор юм билэ. Мэдээж энэ бүхнийг бол Колумб улсаас шууд зөөвөрлөж авчираад бараг л одоо сүлжээний бизнес шиг нэгээс нөгөөд ам дамжин яригдаж харт амхны бизнес бол жинхэнэ утгаараа зах замбраагаа алдаж эхэлсэн үе яага. Мэдээж энэтэй зэрэгцээд хүчний байгууллагууд болох цагдаагийн газар мөн одоо харт амхтай тэмцэх хилтэс болон цаашлаад тагнуулын албач гэсэн маш олон жилийг одоо зөвхөн харт амх худалдаалдаг, зөөвөрлөдөг, хэргэлдэг этгээдүүдийг барьхад зориулж тэдний хувьд бол хизээ дуусах нь мэддэхгүй чимээгүй данд хүссэн хүсээгүй оролцох шаардлагатай болсон. За энэ байдлаас харахад бол зөвхөн хэргэлдэг хүнийг нь бариад эсвэл худалдаж авсан хүнийг нь байцааснаар бүх хүнийг гартаа оруулж байгаа хэрэг бол биш. Харин хэдэн 10 жилийн туршид шаргуу ажиллаж, нэмээд бол технологийн дэвшлийг ашиглаж, жишээ нь бол Пабло Эскобарыг баривчилж ийснийг та бүхэн санаж байгаа. Хамгийн том толгой хүнийг нь устгаж, бүхий л системчлэгдсэн үйл ажиллагааг таслан зогсоох хэрэгтэй болдог. Тэг ядчаахад бол хэдэн мянган хүн биш, бүр хэдэн зуун мянгаар тоологдох одоо хэргэлдэг, заартаг, зуучилдаг хүнтэй үндэстэн дамансан асар олон хүний амнаас яригдсан маш төвөгтэй хэрэг учраас Колумб болон Америкийн хүчний байгууллагууд олон жилийн туршид бол хамтарч ажиллах шаардлагатай болсон. За тэгэхээр өнөөдрийн яригдах Griselda Blanco гэх эмэгтэй хар тамхины бизнесийн орлого нь 1 сард 80 сая доллар хүртэл байдаг байсан гэж бол яригддгийм байна. А түүнийг цусаар цангасан шуналтай хар тамхины 8-аачийн эмэгтэй байсан гэж ярьдгаас гадна тухайн үеийн алдартай харигс гэсэн бүхий л одоо хар тамхины 8-аачидтай хамтарч бизнесээ эрхэлдэг мөн 200 ба түүнээс дээш хүний амнасаа алдсан явдалд хариуцлага үүрэх ёстой хүн гэж үздэг юм байна. Гурван чуудаа хүнтэй сууж тэр гурвынх нь нүхлийг чигсэн Griseldaтай холбож ярьдаг хэдийгээр харахад Балмад зэрлэг харагдахгүй байгаа ч гэсэн энэ эмэгтэй бол чухам яаж яваад ийм замаар орсон дөрвөн хүүхдийн ээж хүн гэхэд тухайн цаг үедээ хүмүүсийг хамгийн их айдас тавтуулж дэлхийн одоо хамгийн баян хүмүүсийн тоонд багтаж хамгийн гол нь энэ бүхэн яаж дууссан гэдэг нь магадгүй таны хамгийн их сонирхлыг татж байгаа бах. За кинон дээр гарч байгаагаар бол түүний одоо эмэгтэй болохоор нь хар тамхины том тоглогчид уулзахтаа дандаа гэрийн авгай гэсэн тийм үг ашиглаж түүнийг бол дорд үтсэн байдалтай харцжсэн. Үүнээс гадна Майамигийн цагдаагийн газарт хар тамхи худалдаалж байгаа хамгийн том толгой хүн нь эмэгтэй хүн байдаг гэж огт тэднэр бол ерөөсөө төсөөлдөггүй. Сүүлд нь энэ бүхнийг мэдээд бараг бүгд цочирдож хүлээж авсан ба. За Griselda Blanco Restrepo гэх хүн бол 1943 оны 2 сарын 15-нд Колумбийн Картагена гэх хотод бол төрсэн 1940-1950 оны үеийн Колумб улсын нөхцөл байдал нь бол маш хүнд, иргэний дайнтай, тэгээд ч одоо аллах бол хаа сайгүй газар авсан, айдас гэх зүйл бүх иргэдийг нь бүчиж авчихсан тийм үе байгаа. За ингээд аргаа бараад Griseldaг бол 3 настай байх үед нь ээж нь болох Анна Restrepo гэх хүн түүнийг аваад Медельин рүү нүүж тэндээ амьдарч эхлэх болсон юм. Медельинд багасаал одоо ядуусын хороололд маш хэцүү нөхцөлд хатуу ширүүн хүмүүжил дунд бол тэр өссөн. Угаасаа ийм цаг үед төрсөн тэгээд ч одоо нийгэм нь тэр чигтээ хуйландаа захирагтгаа болсон үеийн хүүхдийн өсөх орчин нь харигслалаар угаасаа дүүрэн байсан гэж яригддаг. Ямар сайндаа цагдаа нар хүртэл тухайн одоо Медельиний ядуусын хороололд хүл тавихаасаач бүр айдаг хинийгч одоо ямар ч эргэлзээгүйгээр шууд хороход бэлэн байдаг жинхэнэ адгийн алуурчтаар дүүрсэн хороолол байсан гэж яригддаг. За тэгээд тухайн ядуусын хороололд мэдээж гэр оронгуучуд, биеийн үнэлэлт, хар тамхины хэрэглээ болон одоо 8 нь одоо энэ газар жинхэнэ утгаараа ноёлсон байсан үе байгаа. Түүний ээж нь бол арх их уудаг, одоо уухаараа Griseldaг зоддог байсан болохоор энэ бүхнийг төвчөж амьдрахаас өөр арга байгаагүй. Ингээ Griselda бол багасаал болж бүтэхгүй зүгэлд уусч, жоохон байхын л халаасны хулгайч болоод, за тэгээ өсвөр насндаа биеэ үнэлж эхэлсэн юм байна. За түүний энэ бага насны амьдралаас хамгийн аимшигтай байсан түүх нь юу гэхээр тэр бол 11 настай байхдаа баячуудын дүүргээс жоохон хүүхэд хулгайлж, за эцэг ихээс нь бол мөнгө нэхэмжилсэн ба. Тэгээ тухайн хүүхдийн эцэг их нь 11-тэй эмэгтэй хүүхэд ийм юм ярьж байгаад нь бол айж сандарч хүлээж аваагүй боловч хамгийн аимшигтэн гэх юм бол Griselda тухайн хулгайлж авсан одоо жоохон хүүг буудаад алдсан ма. За ингэж хар багаасаа тэр бол өөрийнхөө хүссэн зүйлээ авахын тулд хүнийг цааш нь харуулж чадна гэдгээ харуулж гисэн. За энэ анхны үйлцэн хэрэг дээрээ бол тэр ямар нэг төрлийн ял шийтгэл авсан гэх мэдээлэл бол байхгүй лээ. Магадгүй бусад улс шиг насанд хүрээгүй байсан болохоор түүнийг бол хуулийн дагуу юу ч өөрүүлээгүй тэгээд өнгөрөөсөн баг. За үүнээс гадна бас нэг мэдээлэлсэн нь юу гэхээр Griseldagийн одоо ээжтэй амьдардаг байсан нэг эрэгтэй бол түүнийг байнга одоо бэлгийн хүчирхийлэл үүлдэж дарамтлагдаг байсан учраас одоо энэ байдлаас салахын тулд өөрөө гэрээсээ явахын түүс болж исэн. Ингээд 13 настайдаа Griselda бол өөрөөсөө 5 насаар ах 18-тай Карлос Трухило гэх залуутай үерхэж эхлэх болсон юм. Ингээ бас л нэг бүтлэггүй хүнтэй холбоотой болсноор хамт нийлж хуурамч гадаад пассворт хийх аргыг сурч аваад за тэгээ хэдэн мянган хүнд хуурамчаар бичиг баримт үлдэж өгөөд за ангиснэр бол мэдээж бусдыг хууль бусаар хил нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд гар бие оролцож явсан гэсэн үг юм байна. За ингээд энэ Карлос гэх хүнтэй одоо танилцсанаас хойш л тэр одоо гэрт байх дарамтаасаа салаад гэрээсээ ингээд нэг мөсөн явсан гэсэн үг. За тэгээ тухайн 60-ад оны үеийн гайлын шалган дээр бол одоо үе шиг гадаад паспортыг шалгах төхөөрөмж байхгүй, гадаад паспорт ч гэсэн наривчлал бүхий хэвлэлтгүй байсан болохоор энэ ч гэсэн тэднэрт бол давуу талыг олгоцсон. Яг энэ паспорт хуурамчаар гаргах ажил нь бол түүнд хожим нь хар тамхи зөөвөрлөх ажлынх нь эхлэлийг тавих чухал үйл явц болж өгсөн юм. 13 настайгаас өрхөж эхэлсэн Карлос Трухило гэх хүнтэйгээ дараа нь бол суугаад 19 настай болох үеэрээ бүр 3 хүүтэй болсон байсан. Ингээ 1962 онд түүний нөхөр Карлос харамсалтай нь элэгний дутагдал гэсэн онцтой амьсгал хураасан гэгддэг ч гэсэн яг үнэндээ бол түүний амиа алдсан явдалд Гриселда хариуцлага үүрэх ёстой хүн гэж яригддаг юм. Яагаад ингэж яригдах болсон гэхээр 3 хүүхэдтэй болсны дараа тэр хоёр бол салж сарних дээрээ тулаад эцэст нь зүгээр л одоо бизнес хамтрагчд болохоор шийдсэн. За тэгээ бизнес дээрээ ч гэсэн маш их хэрүүл маргаантай байсан болохоор эцэст нь Гриселда нөхрөө хордуулаад алдсан гэсэн таамаг нь үнэнд хамгийн ойр гэгддэг юм. За энэ дээр бол түүнийг буруутгаж зүрхлэх хүн бол байгаагүй. Хэдийгээр харахад гэрийн эцэгтэй 3 хүүхдийн ээж, тэгээд ч одоо 152 см өндөртэй жижигхэн биетэй эмэгтэй гэж харагдж байгаа ч гэсэн түүний амьдралын замналыг мэддэг хүмүүс нь бол огт халтаж зүрхэлдэггүй, яаж ч магадгүй тийм шийдц аимшигтай хүүхэн гээд ерөөсөө ойртдгүй байсан. Гриселдагийн хувьд бол өөр 19 настай 3 хүүтэй, тэгээ хамаг юм нь бол мэдээж толгоон дээр нь бууж бэлэвсэрч хоцорсон юм. Гисэн хэдэж 21-дээ тэр бол ахад хүнтэй суусан байгаа. За тэгээ суусан хүн нь бас л нэг бүтэхгүй харт амхны наймаачин Альберто Браво гэх хүн байсан. За энэ хүн Альберто Браво гэх хүн бол Америк руу хувцас импортлох бизнес эрхэлдэг байсан ч гэсэн нөгөө хувцсныхаа завсраар нь бол харт амх хийгээд тэрийгэ давхар борлуулж хувцсны бизнес нь бол зүгээр л нэг халахвч одоо далдлан өнгөлн далдалт төдий зүйл байсан гэж ойлгож болохоор юм билэ. Альберто Гриселдатай сууснаас хойш түүнийг аваад Нью-Йорк руу болов явсан байгаа. За энэ цаг үеэс эхлээд тэдний жинхэнэ одоо харт амхны бизнес эхэлсэн гэж хэлж болно. Энэ үеэс эхэлж бол Гриселда анх удаа өөрийн сэтсэн зүйлээ ажил хэрэг болгож эмгтээчүүдийн дотор хувцас ялангуяа одоо левчгийн хатуулах хэсэгт нь харт амх нууж хийгээд тэгээ тэрийгээ өмсүүлээд олон ч эмгтээчүүдийг Америкийн хэлээр ямар ч асуудалгүй нэвтрүүлчдэг басна. Үүгээрч зогсохгүй өөрийн хүрээллийн хит хитэн Колумби эмгтээ гишүүдийг одоо игнэндээ илсүүлээд тэднийг одоо ил задгай хувцас өмсхийг уриалж гайл дээр байгаа шалганы цагдаа нарын анхаарлыг өөр тийш нь хандуулж шалганаар гарахт нь энэ бүхэн нь үнэхээр хэрэг болж исэн ба. Эмэгтэйчүүд альбаар тийм сэтгэнсэн байдалтай шалганыхантай харьцаж ингэх үеэр нь нарийн хяналт шалгалт ч гэсэн хийлгүй өөр юмд сатаарч Гриселдагийн сэтсэн энэ нарийн арга үр дүнгээ өгч исэн ба. Энэ байдлаараа бол 1980 он гэхэд Гриселда эрчимтэй цэцгэлэн хөгжиж исэн харт амхны зах зээлийн жинхэнэ гол тоглогч болчихсон байсан. Өөрт нь ажилтдаг бараг 1500 гаруй хүнтэй нууц хэлбрээр жинхэнэ эзэнт гүрэн байгуулчихсан амьдарч байсан. За Америкт бол тэр маш тансаг амьдралаар амьдарч тэрэндээ бол хит автаж хэдийгээр одоо далдуур хууль бус зүйл хийж байгаа ч гэсэн бодит амьдрал дээр тэр бол яалтчгүй 4 хүүхдийн ээж болсон, бас давхар ээжийн үүргийг гүйцэтгэж сүулт төрсөн баг хүүдээ тэр бол Майкл Корлеон гэд нөгөө загалмаасан эцэгтэр гардаг баг хүүгийнх нь одоо өв залхамжилж авдаг хүүгийнх нь нэрийг хүртэл өгч энэ хүүгээ бол тэр маш их хайрлаж үсгсэн ба. 1975 онд бол Гриселдагийн хувь тавилан бараг л эргэх шахсан. Түүнийг бол харт амхны хэрэгээр нь буруутгаад яг барьж авдгийн даваан дээр тэр бол цухтаацсан ба. Гриселда угаасаа хизээний өдөр баригдах эрсдэл түүнийг бол байн хүлээж идэг байсан болохоор яаралтай зүхтхийн тулд урднаас л хувийн онгоц цогцоолаад ямар нэг таагүй зүйл боллоо гэх юм бол зүхтхад хизээд бэлэн байдаг байсан. Тэгээд ч өөрөө хит хитэн хуурамч нэрээр хуурамч одоо паспорт виз гаргаад авцсан. Тийм болохоор энэ нэг баг наснаасаа хийж эхэлсэн хуурамч паспорт хийгээд хаашаа л дураараа яваад байсан явдал нь цагдаа нарт одоо баригдахгүй байх хамгийн гол хөшөөргөн болж өгч исэн юм байна. За ингээд тухайн 75 ондоо тэр бол Колумб руу цухтаагаад Америкийн нэгдсэн улсын хууль сахиулагчдаас мултарч болж чадсан байгаа. Ингээд хэсэг хугацаанд бол тэндээ бүгжээд өөрийн одоо нөхөр болох Альберто Бравог өөрсдийн гэр бүлийн бизнесээсээ нууцаар олон сая доллар хулгай хийснийг нь мэдчихэд маргалдчих үеэрээ нэг барны одоо машины зогсоол дээр толгоороо нь будаж амь насыг нь хороосон. Тэгээ Альберто гэх нөхөр нь бол зүгээр ч нэг мөнгийг нь хулгайлаад зогсохгүй яг одоо эд хар тамхины наймаагаа эхлүүлж исэн Пабло Эскобартай хуйвалдаж Гриселтагийн одоо ар худрагаар нь өөрөөс нь урвсан явдлыг тэр бол огт уучлах чадаагүй байгаа. Нөхрөө буудахын өмнө бол Гриселта гэхдээ гидсэн тус газраа өөрөө бол бууны шарах авсан ч гэсэн амьд үлдэж чадсан юм. Ингээ энэ цаг мөчөөс хойш бол түүнийг Black Widow буюу хар бэлвсэн эмэгтэй гэж нэрлэх болсон юм. За ингээ хоёр дахь нөхрөө цааш нь харуулсан хэрэгт тэр бол баригдаагүй зүхтэж бол чадсан. Альберто Браво буудуулж амиа алдах үеэр тухайн баарнд л ажилтдаг хүн Гриселтаг нөхөртөөгөө уулцгаад баар руу орж байгааг нь харсан ч гэсэн одоо нөгөө хүн гэрчийн одоо мэдүүлэг өгөхдөө бол англиар ярьж чаддаггүй. Тэгээд ч яг буудуулж ахт нь харсан гэрч биш. Зүгээр таамагт төдий үлдээд цагдаа дээр мэдүүлэг өгсөн ч гэсэн хариуцаж ажиллаж исэн нөгөө цагдаа нь бол испани хэлээр ярьж байгаа эмхтээтэй орчуулагчийн тусламжтайгаар ярихт нь олигтойч тоолгүй тэгээд өнгөрөөцсөн юм. Гриселтагийн толгооны өвчин болох дараагийн эрэгтэй хүн нь алдарт хар тамхины наймаачин Пабло Эскобар байсан. Бусад дилдрүүд бол Гриселтагаас аль болох холуур байхыг хичээж түүнтэй орооцолдоод ер нь хэрэггүй дэмий гэж боддог байсан ч Пабло бол түүнээс огт айдаггүй. Харин ч бизнесийг нь жинхэнэ утгаар нь булааж авч өөрийг нь одоо сүрүүлж чадхуц хүчтэй гэдгээс Гриселта бол айж эхлэх болсон. За зарим нэг мэдээлэлдэр бол Пабло 15 настай байх үедээ Гриселта дээр Америкт очиж уулзаад за тэгээ хар тамхины бизнесийн зөвлөгөө авахыг хүсэж исэн ч гэсэн ямар нэг мэдээлэл өгөлгүй тоохгүй бол цааш нь түлхсэн гэж яригдсан байлээ. Гриселта Паблогоос 6 насаар ихч 21-тэй байхад нь өөр дээр нь ирж исэн гэсэн үг. За ингээ Пабло Эскобар бол 1980 оны ихэр гэхэд орлогоороо бол Гриселтаг гүйцээд за бүр Гриселтагийн 3 дахь суусан нөхөр нь хүртэл Паблогийн талд ажилтдаг болж эхэлсэн учраас энэ том одоо мангас шиг өрсөлдөгчтэй халд үзэлцэх биш харин тактика өөрчлөөд бизнесээ нураахгүй тулд Нью-Йоркт биш зөвхөн Майамиг гол байгаа болгоод өөрөө бол маш хяналттай ажиллаж бүх зүйлд гар бие оролцож тэндээ төвлөрөөд одоо Эскобарта хизээч арцалдахгүй угаасаа арцалдаад ч дийлгүй юм байна гэдгээ одоо өөрөө ойлгосон юм. 1980 оны ихээр бол түүний гол бай болох Майамид Кубин одоо мафуд химжээгээр орж ирж орогнох болсон. За энэ нь бол түүний цаашдын ойрхолд асар их саад учруулна гэж үтсэн учраас нэгэн жилийн дотор гэхэд 300 гаруй одоо Кубэс ирсэн мафийн гишүүдийг алж устгасан. За ингэж л Гриселта гэх юм хэвчтэй 80 оны ихээр өөрийн ямар хүчтэй гэдгээ Майамид харуулж хинч халдаж чадахгүй гэдгийг нь дахин баталж за тухайн цаг үед зах зээлт нь нэвтрэх магадaltaй байсан Куби мафийнхныг бас тэр чигт нь хөөс тэмтэрч чадсан юм. Майамид бол тэр нэг сар дотор гэхэд хагас тоон хар тамхи төвөггүй худалдаалдаг байсан болохоор Паблогийн хувьд бол хамгийн таатай орчин нь өөр хотуудаар биш харин Майами юм байна гэдгийг ч олоод гарсан. За тэгээ яванда нэгнийх нь бизнестэй ишлээд нөгөөхийнх нь унжидаг тим жам ёсны дагуу Майами руу бол цаашлаад борлуулалт хийж Пабло бол сүултээ гол тоглогч болох нь гарцаагүй байсан. За тэгээ Гриселтагийн хувьд бол хоёр дахь нөхрөө алснаас хойш тэр бол Дарио Сепалведа гэх хүнтэй суусан байгаа. За энэ хүн нь бол тухайн цаг үеийн хамгийн том хар тамхи борлуулагчдын нэг Очао Ахтүс гэж байдаг. Тэдний талын бол нэг хүн байсан. Ингээд энэ хүнтэй суусан цагаас хойш тэр бол Колумб, Америк хоёрын хооронд нааш цааш амьдрахаа бүр болоод бүр мөсөн Америк руу нүүж тэндээ суршиж амьдарч эхэлсэн. Хэдийгээр хууль хүчний байгууллага бол түүнийг барьж илрүүлэхийн тулд асар том баг бүрэлдэхүүнүүдэд нэгтгэж ажиллаж байгаа ч гэсэн ямар ч айцгүйгээр тэр амьдрахаар шийдсэн юм. Яагаад гэхээр Гриселта өөрөө мансууруулах бодис байнга хэрэгэлсэний улмаас гадаад төрх нь мэдгэдэхүйц өөрчлөгдөж яг одоо цагдаа болон харт амхтай тэмцэх хилцдээр байх түүний гэрэл зургийн хажууд шал өөр хүн шиг царайтай болцсон болохоор энэ нь ч гэсэн танигтахаас зайлсхийх боломжийг түүнд олгосон. Эндээс харахад бол түүний амьдрал хар бараан зүйлээр дүүрэн өөрөө ч гэсэн харт амх хэрэглэж бодлогогүй замбраагүй амьдралын хим маягтай болцсон байсан ч гэсэн түүний харт амх түгэх сүлжээ бизнес нь бол асар их хэмжээгээр өсч түүний хөрөнгийн хэмжээ 1.5 тэрбум доллар болтлоо нэмэгдсэн ба. За ингээд энэ байдлаараа тэр бол дургууг нь хөргсөн хэнийгч цааш нь харуулдаг болсон. Зарим нэгийг нь бол өөрөө үйлдсэн ч гэсэн за ихэнх хэрэгээ бол тэр хүн хөсөлж алуулдаг байсан. Америк нэгдсэн улсын хууль зүйн яамнаас хожим нь бол түүнийг хэлэхдээ өөр ширний асуудлын улмаас эсвэл тээвэрлэлт хийх үед хуурцнаас болж цаашлаад зүгээр л хин нэгэн Гриселда руу харах хандлах нь түүнд таалагдахгүй байх юм бол ямар ч өршөөлгүй тэр алдаг байсан гэж тодорхойлж хэлсэн бэлээ. Майамид байх үеийн түүний амьдрал нь бол хүчирхийлэл, алан хядлаг гэх мэт хар бараан зүйлээр дүүрэн байсан байгаа. Өрсөлдөгчөө алж устгах, хит их арх хууж, хар тамхи хэрэглэж дараа нь бол бэлгийн харилцаанд ордог нэг тийм хит гажуудсан ч гэмээр үдшилэг байнга цохон байгуулах гигэн цагаан өдрөөр олон хүнийг хамарсан мас алга үйлдэх зэргээр бүх зүйл нь бол хэрэгс хитэрчээсэн ма. За тий саяны яригдчихсэн хит их арх хууж харт амх хэргэлдэг гэсэн энхүү одоо шоу цэнгэн шиг парига цохон байгуулах үйл явц нь бол хамгийн анх Америкт ирээд харт амхны бизнес эхэлж ах үеэр одоо түүний сэтэж хэрэгжүүлжсэн бас нэг арга байгаа. А тэр яаж ерөнхийдөө хамгийн түрүүнд өөрийн одоо сүлжээ бизнесээ маш ашигтай байлгах төлөвлөгөөг боловсруулсан гэхээр тэр өөрийн очисон байсан Америк хотуудынхаа хамгийн хөрөнгөтэй, мөнгөтэй гэсэн хүн болгоныг одоо өөрийнхөө зохион байгуулж байгаа парент урьж авчираад за тэгээ Колумбас авчирсан өөрийнх нь игнэнд ажилладаг эмгтээчүүдээр бамбай болгоод за хамтдаа ууж, наргаж, цэнгэж энэ байдлаараа хар тамхи хэрэглүүлээд за тэгээ хар тамхи нэг хэрэглэсэн хүн бол дараа нь бас дахиж хэрэглэж хай болох магадлал бол маш өндөр байдаг болохоор за энэ зүйлийг ч гэсэн олж хараад ийм маягаар тэр бол хүрээллээ маш тийм баячуудын одоо игнээгээр баячуудын хүрээллээр эхлүүлж исэн ч түүхтэй баг. За ингээд түүний үйлдэжсэн нэг хэргийг дурдах юм бол 1979 оны 7 сард нэг архны газар руу хэсэг хүн явж ороод хоёр харт амх зөөвөрлөгч Колумб иргэнийг буудаж хорогоод тэгээ ойр байсан гимгүү одоо хид хідэн хүнийг гимтээж энхүү аллахыг үйлдсэн алуурчид бол хэргийн газраас цухтаахтаа нэг тийм хүргэлтийн машин ашиглаж цухцсан байсныг нь хожим илрүүлэхэд за энэ машинаар бол ямар нэг алан хядлаг хийх үедээ ашигладаг гэдгийг нь бол мэдэж авсан. А тэгээд тухайн машин дотор бол олон тооны зэвсэг болон сум нэвтэрдэггүй хантаад зэрэг хэрэгцээт бүхэл зүйлээ ачиж очоод алдаг гэдгийг нь мэдэж авсан. Ингээ энэ цагаас хойш бол Гриселда хүн алуулах тактикаа өөрчлөөд машинаар биш харин мотоциклоор явж байгаа устгах үүрэг даалгавар өгдөг болсон ба. Цагдаа нарын хувьд бол Гриселда чухам яг ямар газар яаж тэрбум долларын харт амхны сүлжээ бизнесээ явуулаад байгаа гэдгийг нь мэдэж чадлгүй хугацаа нэлээд бол алдсан байгаа. Энэ цаг хугацаа бол 70 оны сүүл буюу 80 оны эхээр гэхээр мэдээж техник тоног төхөөрөмж ч гэсэн сайн хөгжөөгүй байсантай бас холбоотой гэдгийг бол санах хэрэгтэй. За ингээд олон жил Гриселдагийн араас хөөцөлдөж түүнийг байрхаар амьдралынхаа хэдэн жилийг зориулж исэн харт амхтай тэмцэх хилцсийн ажилтан Боб Палумбо гэх хүн бол байдаг. За энэ хүн бол шоронд сууж исэн Колумб хүнтэй одоо уулзалт хар шидэд за тэг Гриселдагийн хамгийн ойрын хүрээлэл рүү нэвтэрч болох ямар арга байгааг олохыг хичээж байгаа түүнд бол хэлсэн байгаа. За ялангуяа Гриселдагийн гурван хүүгийн талаарх мэдээллийг олох нь бол тэдний хувьд хамгийн чухал зүйл нэсэн түүний том гурван хүн ээжийнхээ ажлыг гэр бүлийн бизнесийн хэмжээнд авч үздэг. За Майами, Лос Анжелес болон Сан Франциско орчмын бүхий л ажиллагааг нь хяндаг байсан ба. За тэгээ хүүхдүүд нь бол бас Калифорний баруун эрэг хэсгүүдийг хяналтандаа байлгаж асар хэмжээний харт амх болон бэлэн мөнгөний эргэлтэн дунд ажилладаг гэдгийг нь мэдэж аваад нөгөө шоронд хоригдчихсэн Джерри Гомес гэх хүнтэй одоо нөгөө харт амхтай тэмцэх хилцсийн ажилтан Боб гэх хүн болвол ярилцаж үцхээр шийдсэн байгаа. За энэ Джерри Гомес гэх хүн нь Гриселдагийн том гурван хүүгийн эцэг Карлосын одоо найз байсан тийм хүн юм бэлээ. Ингээд хэрвээ түүнийг Гриселдагийн гурван хүүг нь олох ажиллагааг амжилттай гүйцэтгэж чадах юм бол шорон дөнгөрүүлэх 10 жилийн ялыг нь хүчингүү болгож эрхчлөөтэй болгоно гэсэн тийм хилцэлт хүрсэн ба. Джерри Гомес хэрвээ хилсэндээ хүрэхгүй өөр тийш цухтаачих юм бол эсвэл одоо юу гэдгийг урууч шарваад Гриселда тэрийг нь мэдчих юм бол харт амхтай тэмцэх хилцээхний хувьд бол энэ нь байж боломгүй маш том алдаа, мөн маш тийм их хөвтөр одоо хэрэг болох байсан нь ойлгомжтой. За гэсэн хэдий Америкийн нэгдсэн улсын хууль хүчний байгууллагын хувьд ганц одоо итгэж найдаж исэн арга нь гэх юм бол энэ л байсан. Гриселдаг хаанаас ч олж чадахгүй, бүр бичлэн харсан гэх нэг ч хүн байхгүй байсан учраас эцсийн аргаа хэрэгэлсэн гэсэн үг. За ингэ нөгөө Джерри Гомес бол чагнах төхөөрөмж шиг юм зүүгээд хамгийн түрүүн бол Диксон Бланко гэд Гриселдагийн 3 дахь хүүтэй нь бол уулзахар болсон. Ингээд уулзалтсан чинь ээжигээ Майами болон Лос Анжелес хоёрын хооронд байнга нааш цаашаа явж амьдардаг талаар нь хэлсэн юм. За энэ уулзалтаас 3-7 өдрийн дараа Гриселдатай холбоо тогтоож чадсанаар Джерри Гоместэй уулзах хүсэлтэй байгаа талаар тэр бол өөрөө уцаар ярьж хэлсэн юм. Ингээд л цагдаа нарын одоо явуулсан өгөөш амжилттай хэрэгжиж эхэлсэн ба. Тэгээ түүнийг бол Лос Анжелесийн нэг зочид буудалд хүрээд ир гэж Гриселда бол хэлсэн. За тэгээ Джерри Гомесийн гол зорилго одоо үүргэн гэх юм бол Гриселда Бланко гэх юм хтээ өөрийн хэргийн талаар зах цухаас нь ярих. А тэр бүхэн нь Джерри Гомесийн нөгөө бидээ авч явж байгаа чагнах төхөөрөмжөнд нь бичигдэх тийм одоо явдал байсан. Тэгээ ядчаахад нөгөөдөгч Гриселдатай уулзсан даруйда айгаад тэгээ угаасаа яаж ч магадгүй хүн гэдгийг нь мэддэг байсан болохоор очиж уулзахтаа ингээд маш их сандраад энийг нь бол Гриселда анзаараад тэгээ тэр хоёр бол удаанч уулзалдаж суугаагүй тэгсгээд дууссан ба. За тэгээ энэ уулзалтын үеэр дуу хураагуурт нь бичигдсэн рекордыг нь сонссон чинь Гриселда нэг харт амх зөөврөлдөг хүнийхээ хаягийг нь хэлж байгаа нь бол сонсогдсон. Ингээ энэ хаягийг нөгөө харт амхтай тэмцэх хилцээ ажилтан Боб Палумбо Гриселдагийн нуугддаг газрын нэг нь байхаа гэж бодоод тэгээ тухайн хаягийг нь цааш нь тодруулахар шийдсэн. Яг бас баталгаатай биш ч гэсэн одоо энэ хүү олж авсан бах хэмжээний мэдээлэлтэй тулгуурлаад тэд бол үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхээс өөр аргагүй байсан. За ингээд хаягийн дагуу бол тэд маш одоо өндөр бэлтгэлтэйгээр явж очсон. Тэгээ тухайн хаяг дээрх байшинд хамгийн сонин нь Гриселдагаас өөр хинч байгаагүй. Байшингийн гаднах хэсэгт нь далдалж тавьсан тесрэх бөмбөгч юм уу? Эсвэл одоо хамгаалагч одоо ер нь Гриселда Бланко өөрийгөө хамгаалах тийм зүйлс ерөөсө огт байгаагүй. Яг унтлахын өрөөнийхөө ширээн дээр бол түүний хэрэглэж исэн гарбуун байсан ч гэсэн тэрийг одоо баригдах үеэрээ бол ашиглаж чадаагүй. За ингээд баригдсан дарууд нь Боб Палумбо түүн дээр явж очиод бүр хацар дээр нь үнсээд тантай уулзсандаа таатай байна гэж хэлсэн юм. За ингээд энэ өдөр бол 1985 оны 2 сарын 17-ны өдөр байсан. Энэ эмхтэйг барихын тулд 10 гаруй жил хойноос нь хөөцөлдсөн хүний хувьд за энэ цаг мөч бол түүний хувьд маш чухал үйл явдал байсан нь мэдээч. За өөрө болохоор хизээний өдөр би Гриселдаг байрч автгал юм бол хацар дээр нь үнсээд за тэгэд энэ үнсэлтэд болохоор өхлийн үнсэлтгээд нэрлэлцэн энэ эмхтэй үнэхээр намайг галзууруулах шахсан гэж ярьсан бэлээ. За олон ч жил бас байрч чадахгүй ингээ яваад исэн болохоор бас нэг бодлын аргагүй баг. За ингээд Гриселда Бланко гэх эмхтэй олон ч жил ноёрхож эрхчлөөтэй явсны хэсэс бол харт амхны хэрэгэрээ 15 жилийн ял сонссон байгаа. Яг энэ ялын тогтоол дээр бараг хүн болгоны эргүүн мултрах шахсан. Яаж энэ олон жил тэгж их хүн алчаад хуурамчаар одоо хэдэн мянган Америкийн виз болон гадаад паспорт үлдчихэд тэгээ бүр Америк улсыг харт амхнд живүүлж үндэсний аюулгүй байдалд нь хамгийн их занл хийлэл үзүүлсэн энэ эмхтэй яхара бүр Америкийн нэгдсэн улсын шүүхээс 15 жилийн ял сонсдгийм бэ гэж одоо шоконд орсон хүн бол маш их байсан. Тэг мэдээж энэ бүхний эцэст бол мөнгө ямар их хүчтэй гэдгийг Гриселда чихэн утгаар нь харуулж хамгийн үнэтэй, хамгийн сайн гэсэн хуйлч хөсөлж авснаар бараг л уснаас хуурай гархан шаху. Тэгээд бол 15 жилийн ял түүнд оноохоор одоо эхний шийдвэр нь гарсан байна. Мөн үүний дараа бол 3 хүний одоо хүн амны хэрэгт түүнийг буруутгаж тэр өөрөө болохоор 3 хүнийг санаандгүйгээр амийг нь хөнөөсөн гэдгээ 1998 онд хүлэн зөвшөөрөөд за тэгээ өөрийн одоо авсан ялан дээрээ нэмээд 20 жил суухаар болсон юм. Тэгээ түүнийг бол Америкт шоронд хоригдчих үеэр нь том 3 хүн бусдад алуулж мэдээж Гриселдад өвч сансан хүмүүс болон одоо өрсөлдөгч этгээдүүд маш олон байсан гэдэг нь бол ойлгомжтой. Тэр өрсөлдөгч эсвэл дургууг нь хөргсөн хүнийхээ хамгийн одоо эмзэг бай болох гэр бүлийн гишүүд эхнэр хүүхэд зэргийг нь хөнөөх явдал хүртэл байсан болохоор энэ зүйл нь ч гэсэн 3 хүүг нь эцэстээ үхэлд хүргэсэн гэж дүгндэг. А эхний хүү нь бол хүнд алуулах үеэр Гриселда оршуулах ёслолт нь очиж бол чадаагүй, харин ёслолынх нь үеэр уншиж өгөөрэй гэд жижигхэн тийм бичвэр бол хүнээр дайлгаж явуулсан байсан дээр нь хүүгмэн алсан хүн хариугаа заавал хүртэж үхэх ёстой гэсэн байсан. 2004 онд бол тэр шоронгоос суллагдаад Колумб улс руу түүнийг бол албатан буцааж тэгээ буцсныхаа дараа 5 жилийн хугацаанд бол тэр огт ил гарлахгүй нууцлаг амьдарч эхэлсэн юм. За ингээд Гриселда 1985 онд баригдаад тэгээ эхлээд бол 15 жилийн ял тэгээ дээрэс нь нэмээд дахиад 2 дугаар зэргийн хүн амьны хэрэгээр 20 жилийн ял сонссон мөртлөө яагаад 2004 онд буюу одоо 19 жил суугаад гарсан бол гэж бодчихж бас магадгүй. 2002 онд Гриселда шоронд байх үеэрээ бол одоо зүрхний шигдээс болоод ухах шахаж исэн юм. Угаасаа насаараа шахуу ингээд тамхи татцсан, харт тамхи хэрэгэлцэн тэрнтэй нас холбоотой байсан гэж үздэг. Тэгээ дараа нь 2004 онд бол түүний эрүүл мэндийн байдал нь эрс муудаад нэлээд тааруу байсан учраас Америк нэгдсэн улсын шоронгоос түүнийг суллах тушаал гаргаад тэгээ Колумб руу албатан буцаах шийдвэр гаргаснаар тэр бол суллагдчихсэн түүхт юм. За энэ дээр бол нэмээд мэдээж мөнгөний асуудлаас яригдана. Тэр байтугай одоо Америк нэгдсэн улсын хууль хүчний байгууллага ингэж олон жил араас нь чаргуцалтаж явсан этгээдийг хугацаанаас нь өмнө суллана гэдэг бол байх боломжгүй зүйл. Тэрнээс гадна спан хил дээр бас нэг үг байдığım байлээ. Америкийн шоронд байснаас Колумбийн булшинд байсан нь дээрээ гэсэн тийм одоо хиллэг хүү тийм үг бас байдığım байлээ. За тэгээ эндээс харах юм бол Америкийн шоронд хатчихснаас Колумб руугаа яаж игээд одоо төлдөг мөнгөний төлөөд ч хамаагүй буцыг гэсэн одоо шийдвэрт хүрсний дагуу одоо ингээд арай эрт судлагдсан байхаа гэж бол таамаглаж исэн. За тэгээ 2004 онд Колумб руугаа очихт нь бол цаг үеийн байдал нь шал өөр болсон. Одоо нөгөө залуу байх үеийн шиг нь хууль үйлчлдэггүй газар бүр байхаа болсон. А тэгээд ч Гриселдагийн ноёрхлын цаг үе нь аль хэдийнэ дуусаад тэгээ нэг ч их таньдаг хүнчгүй болсон байсан. Тэгээ буцсан даруудаа бол 3 хүүг нь алсан алуурчдыг одоо өөрийн гараараа алаад хөшөөгөө авна гэсэн тийм бодолтой байсан ч гэсэн тэр хүмүүс нь ч гэсэн өөрсдөө бусад маргаантай байсан асуудлуудаасаа болоод аль хэдийнэ алуулсан байсныг нь олж мэдчихэд тэр зүгээр л одоо бүх зүйлээс хөндөрөөд мэдлийнд бол нэг тийм байр худалдаж аваад тэндээ чимээгүйхэн амьдрахаар шийдсэн юм. За тэгээ Колумб руу буцаж очихноос 8 жилийн дараа буюу 2012 оны 9 сарын 12-ны өдөр тэр бол бусдад алуулж амиа алдсан. Түүнийг яг л өөрийнх нь сэтсэн аллахын аргаар буюу одоо мотоцикл унсан этгээд махны дэлгүүрээс өөрийнхөө одоо жирэмсэн бэртэгээ гараад явж хахт нь 2 удаа буудчаад яваад өгсөн. За тэгээ түүний өхлийг бол хэн үйлцсэн нь одоо хүртэл тодорхойгүй байдаг ч гэсэн олны таамаглаж байгаагаар бол тэр өөрийн бүлэгмийн этгээдүүдэд хөнөөгдсөн гэж бас яригддгийм билээ. Ингээд Гриселда Бланко Рестрепо 69 насндаа нас барсан түүхтэй юм. За ингэж л эцэст нь нэг юм харт тамхины загалмайлсан их гэгддэг Гриселда Бланко гэх эмэгтэй 1970-80 оны үеэрх тэр их харгаслал хил хязгааргүй харт тамхинд живсэн аимшигтай үетэй үргэлж салшгүй холбоотой байдаг хар мөр үлдээсэн эмэгтэй гэдгээр нь одоо түүнийг эргэж ярьж одоо тэр байтугай кинон хүртэл хийгдэж олонд хүрсэн нь олвол ийм учиртай юм байна. За хамгийн оргил цаг үедээ тэр бол 2 тэрбум долларын хөрөнгөтэй гэгдэж өөрийн босгосон хамгийн адгийн одоо аимшигтай гэж хэлж болох энэхүү харт тамхины бизнесээ удирдан чиглүүлэхэд маш их арга зал хэрэглэж мөнгөний хүчээр далайлгаж, хүн хөлсөлж, алга үйлдүүлдэг, ард нь харин өөрөө цэвэрхэн үлдээд өөрийнх нь эд баялаг болон замд нь садаа хийсэн хэнийгч юуч бодохгүй арчиж хайдаг байсан нь эцэстээ өөрийнх нь толгой дээр бууж хүртэх ёстой шангаа хүртсэн гэж хүмүүс үздэг. Грисел дагш хоронд орсны дараачаас Пабло Эскобар түүний борлуулдаг байсан Майамигийн орон зайг бүхэлд нь эзэгнэх болоод орлого нь бол огцом өссөн. Харин 1993 онд бол Пабло цагдаа нарт алуулж нас барснаас хойш Кали картел яг Паблогийн бизнесийн аргаар үйл ажиллагаагаа явуулж дэлхийн харт амхны наймааны 80% нь дангаараа эзэгнэж нэг жилд бол 7 тэрбум доллар олж чаддаг болсноор хамгийн их дэлхийд яригдчихж байгаа шүү. Бүр хамгийн их орлого олсон харт амхны наймаачд гэж бол яригддгийм билээ. За гисэн эдийч энэ бүхний эцэст ингэж их хөлжиж баяжих үүд хаалга арга замыг анх нээж өгсөн хүн бол яалтчгүй энхүү Гриселда Бланко гэх эмэгтэй гэдэгтээ бол хинч маргатаггүй. За ингээд ийм нэг түүх байна мэдээж энэ хүний талаар сонирхолтой фактууд бас нэлээн их байсан ч гэсэн бас яг үнэн худал нь ол мэдэгдэхгүй зүгээр л хоорондоо талцах маягаар ч юм уу эсвэл болж өнгөрсөн зүйлийг өөр өөрийн зүгээс дүгнэж ярилцсан тийм зүйлүүд бол сошиал дээр маш их байсан. За үүнээс гадна энэ хүний талаарх кино Netflix дээр цацагдаж эхэлснээс хойш маш олон хүн бол энэ хүний түүхийг эргэж сөхөж илүү их ойлголттой болж авсан юм шүүгээ санагцсан. Мэдээж Кали картел ч юм уу эсвэл Пабло Эскобар болон Гриселда гэх эдгээр хүмүүсийн хийжсэн асар их мөнгөний бизнес ямар олон хүний амь насанд хүрч ямар их хүнийг харт амхинд донтуулж яаж ар гэрээхэн нь тарчилж насан туршдаа ямар их зовлон зүтгүүрийг амссан бол гэж бодохоор бол маш их харамсалтай. Тэгээ ер нь энэ төрлийн бизнес хийсэн хүмүүс дандаа л нэг түүхэндээ бол хамгийн муухагаар хүч өргөддөг. Тэгээ гэр бүлийнхэн ч гэсэн ард нь бол маш хэцүү нөхцөл байдалтай үлдэх ч юм уу эсвэл бас л алуулж амиа алдсан байдаг. Хууль бус зүйл хийж нүгэл үйлдсэн бүх хүнийг үүлийн үр хаалан андуурдаггүй гэдэг шиг яг л хамгийн муухай төгсгөлөөр төгсдөг гэдгийг та бүхэн ч гэсэн маш олон дугааруудаас бас харсан байх. За тэгэхээр Гриселда гэх эмэгтэй амьд үлдсэн ганц хүүгийнхэн талаар хэсэг мэдээлэл дуртаад за энэ удаагийн подкастыг өндөрлөе гэж бодож байна. За түүний ганц амьд үлдсэн хүү болвол Майкл Корлеон гэд нэртэй хүү байгаа. За тэгээ хүү нь дөнгөж өсвөр насн дээрээ байх үеэр нь эйжент бол шоронд орсон. За тийм болохоор аавынхаа эйж дээр буюу өөрийнхөө эмээ дээрээ өсч торинсан байгаа. За тэгээ Гриселдагийн хамгийн сүүлд суусан 3 дахь нөхрөөсөө тэр бол баг хүүгээ төрүүлсэн. Сүүлийн нөхөр нь Гриселдагаас 1983 онд бол салаад за тэг Колумб руугаа буцаж яваад тэг явахаас өмнө бол Гриселдатай хүүхдээ хинэн өөр дээрээ авах тал дээр нэлен тим маргаан үүсгэсэн болохоор ээжд нь хилэлгүй шууд хүүгээ аваад Колумб руу буцсан юм байна. За тэгээ энэ явдалт нь бол Гриселда маш их уурлаад Колумбт байх хуучин экс нөхөрлөөгээ хүн явуулж алуулаад за тэг дараа нь өөрөө очиж хүүгээ аваад Америк руу буцсан гэсэн бэлээ. За гурван ах нь бол Майкл Корлеоныг насанд хүрээгүй байхад нь алуулсан гэсэн байлээ. Насны хувьд ч гэсэн ахнараасаа бол нэлийн хол зөрүүтэй байсан гэсэн үг. За энэ хүү нь бол өөрийн гэсэн тийм Pure Blanco гэд нэртэй тийм хувцсны брэндтэй байлээ. Тэр брэндийнх нь лого нь бол Black Widow гэдэг хараалцны зурган тийм логотой байсан. Ээжийнхээ нэг нэмэр өөрийнхөө брэндийн логог дүрслсэн байсан. За хувцсны брэнд гэсэн боловч яг бас Инстаграмын ороод ухаад харсан чинь яг хувц үйлдвэрлэдэг биш тухайн логогоо тавиад тийм өвсөн өвсний тийм тамхи худалдаалдаг тийм бизнес болоод өөрчлөгдсөн юм шиг байсан. За ингээд энэ удаагийн дугаараар бүгдийг нь ярих биш харин Гриселда гэх эмэгтэй бодит амьдралынх нь гол гол хэсгүүдийг нь ойлгомжтой байхаар та бүхэнд ярьж хүргэлээ. Өнөөдрийн яригдсан зүйлсээс дүгнэлт болгоод ярихад улс үндэстэн дамансан хамгийн аимшигтай тахал шиг энэхүү харт амхны бизнесийн ард бол асар олон амь нас яригдаж улс үндэстний аюулгүй байдал занал хийлж сүлжээ шиг нэгээс нөгөөд яригдаж бүр хамгийн харамсалтай нь энэ бүхний эцэст бол заавал хүний аим өргөдчихөж дуустдаг ийм нэг аимшигтай бол гэмт хэрэг байгаа. Ямарваа нэг хүн үхчихэж л бүх зүйл дуусна гэсэн бичигдээгүй хууль байдаг. Энэхүү хар мөртэй зүйлс төр зөвхөн цагдаа хүчний байгууллага ажиллаж таслан зогсох биш. Иргэн бүр өөрөг хариуцлагатай байж, ирээдүйд нийгэмтэй бас л одоо хөл зэрэгцэж амьдрах хүүхдүүдтэй анхааруулж, сануулж хилдэг хүн нь бас та байгаарай. Мөн гадаад руу зорчиж байгаа монголчууд болон сурхаар явж байгаа хүүхдүүдтэй энтлийн одоо сэрэмжлүүлэг мэдээллийг өөрсдөө өгдөг түүчээ болоорой гэж одоо хувийн зүгээсээ би бол зөвлөмөр ээ. Хамгийн наандаж биеэрээ хохирч цаашлаад бол ам нас нь одоо дээсэн дөрвөн дээр дэнжигнэж асар олон гэр бүл бол ард нь шаналж зовж идэг энэ бүхнээс сэрэмжлэрэ гэж бас хүсье. За ингээд өнөөдрийн дугаартай хамт байсан нийт сонсогчтой баярлаа. Та бүхэнд таалагдсан гэдэгт бол итгэлтэй байна. Дугаарыхаа төгсгөлт одоо админ нь өөрийнхөө эрхэлж байгаа жижигхэн бизнесийг та бүхэндээ танилцуулъя. За энэхүү жижиг бизнес маань онлайн бизнес байгаа. Гам материалтай аксессуаруудыг бол маш олон сонголттойгоор бүсгүйчүүдтэй санал болгодог. Усанд тэсвэртэй, тэгээ мөн хашил огт үүсгдэггүй болохоор өдөр тутамдаа зүүж хэрэглэх боломжтой. Өнгө үзэмж болон чанарын хувьд бол маш сайн гэдгийг давхар хэлмээрэн. Мөн бас бэлгэнд өгөхөд тохиромжтой савлгаатай болохоор хин нэгэнд бэлэг хайж байгаа бол манай вебсайтаар ороод сонирхоод үзээрэй. Төгжрэлт бол нааш цааш явж цаг алдалгүй онлайнаар цахиалаад гэртээ хургуулад авчих боломжтой байгаа. За тэгээ мөн сувгийнхаа сонсогчдод Crime Station 10 гэж одоо купон код хэсэгт нь бичиж оруулснаар альж бүтээгдэхүүнийг та 10% хөнгөлүүлэх нэмэлт урамшууллыг бол та бүхэнд олгож байгаа шүү. Тэгээд 10% хөнгөлж авсан хүмүүстээ нэмээд Crime Station сувгийнхаа хөрхөн стикерийг бас хамтд нь хийгээд явуулаад өгнө. За ингээд дэмждэг бүх хүмүүстээ баярлаа. Урд нь бас худалдан авалт хийсэн хүмүүстээ баярлаа. Зүгээр одоо юу гэдгийг дансаа бичээд дэмжлэг авъя гэж бол би ерөөсөө боддгоо болохоор жижигхэн бизнесээс маань бүтээгдэхүүн захиалах нь миний хувьд маш том дэмжлэг болตก шүү. За ингээд эх 7 оны 2 дахь өдрийн дугаараар хідүүлээ эргээд уулзъя. Мэдээж маш сонирхолтой дугаар та бүхэнд хүрхийг зарах болно. Өнөөдрийн дугаарын сэтгэлээ та бүхэн коммент хэсэгт заавал бичиж үлдээгээрэй. Ингээд 2 дахь өдөр хүртэл түр баяртай сонсогчдоо.